Papež František odmítl přijmout rezignaci německého kardinála Markse. Zeptáme se na souvislosti. S pomalu končícím školním rokem se také církevní školy ohlížejí, jak přestály pandemii. Mluvit budeme také o zbourání pravoslavného kostela na pozemku muslimky poblíže Srebrenice v Bosně a Hercegovině a o národnostně náboženských sporech na Balkáně. Právě začíná Vertikála a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Adam Šindelář.
Vertikála.
Církevním školám se podařilo udržet děti na online výuce. Papež se při návštěvě Maďarska přece jen setká s premiérem Orbánem a americký židovský výbor otevřel pobočku ve Spojených arabských emirátech. Se souhrnem zajímavých událostí z uplynulých dnů je ve studiu Vertikály Nadežda Hávová. Hezký den.
Dobrý den.
Asi 10 000 žáků základních a středních škol se během lockdownu vůbec nepřipojilo k online výuce. V případě církevních škol se jedná o nižší číslo, přibližně 18%. Podle České biskupské konference je tedy dětí, které se nezúčastnily distanční výuky, u církevních škol desetina oproti celorepublikovému průměru. Co církevním školám tedy pomáhalo zvládnout výuku v nelehkém pandemickém období?
To, že aktivně vytváří komunitu občansky aktivních lidí, kteří se vzájemně podporují a také kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Alespoň takhle to říká plzeňský biskup Tomáš Holub.
Pro nás je strašně důležité, že církevní školy jsou ty, ve kterých žáci nejsou jenom ti, kteří dostávají informace, ale že vytváří komunitu, a to nejenom ve třídě, ale i mezi třídami v rámci celé školy. A ukázalo se, že to je něco, co této situaci krize bylo teda strašně důležitý a že se to vyplatilo.
Kolik chodí do církevních škol žáků?
Včetně mateřských škol je to skoro 17 tisíc, jinak v České republice je celkem 149 církevních škol, diecéze katolické církve jich zřizují 63, 31 potom zřizují řády a řehole katolické církve a 52 zařízení zřizují ostatní křesťanské církve.
Psychologové upozorňovali, že online výuka řadu dětí stresovala, žáci stále častěji využívali jejich služby, platilo to i u církevních škol?
Ano, a tam, kde působí školní poradce, kaplan nebo psycholog, se ukázalo, že standardní součástí učitelského sboru se právě tyhle vztahy ukazují jako nenahraditelná pomoc.
Papež František se při plánované zářijové návštěvě v Maďarsku přece jen setká s maďarským prezidentem Jánošem Adérem a premiérem Viktorem Orbánem.
Je to tak, americký katolický list National Catholic Register s odvoláním na zdroje ve Vatikánu ještě minulý týden tvrdil, že papež se nechce setkat ani s jedním z nich. Rozhodnutí hlavy katolické církve odmítnout pozvání nejvyšších maďarských činitelů by ale mohlo způsobit diplomatickou roztržku. A přitom pro Budapešť by takový krok byl o to nepříjemnější, že zatímco v Maďarsku hodlá papež strávit jenom několik hodin, tak návštěva sousedního Slovenska ta bude nejspíš několika dní.
Americký židovský výbor otevřel kancelář ve Spojených arabských emirátech. Je to první pobočka této organizace v arabské zemi. Jak je to významný krok?
Poměrně dost významný. Spojené arabské emiráty spolu s Bahrajnem loni na podzim pod záštitou Spojených států navázaly diplomatické vztahy s Izraelem. Předtím takový krok učinili pouze dvě arabské země, a to Egypt a Jordánsko. Regionální obchodní a turistické centrum pokračuje podle diplomatických špiček v prohlubování vztahů s Izraelem.
Ve studiu Vertikály byla s aktualitami kolegyně Nadežda Hávová. Díky a naslyšenou.
Děkuji, hezký den.
Papež potvrdil kardinála Markse v úřadu mnichovsko-frejzinského arcibiskupa. To, že požádal papeže Františka, aby přijal jeho rezignaci a rozhodl o jeho dalším působení v církvi, oznámil kardinál Marx, který je mimo jiné blízkým spolupracovníkem papeže minulý týden. Téma probereme s historikem a teologem Martinem Vaňáčem z Evangelické teologické fakulty. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak moc byla překvapivá ta Marxova rezignace?
Bylo to překvapení. Ty reakce tomu odpovídaly. Došlo k zveřejnění vlastně 4. června už toho dřívějšího dopisu a vyvolalo to velké překvapení.
Jaké důvody kardinál Marx pro své rozhodnutí uvedl?
Kardinál Marx vlastně v tom svém dopise píše, že se církev v Německu tváří tvář těm selháním duchovní, kteří se dopouštěli sexuálního zneužívání, ocitla na mrtvém bodě a že od loňského roku vlastně uvažoval o té rezignaci, kterou předkládal, a předložil ji hlavně jako projev odpovědnosti za katastrofu sexuálního zneužívání těmi představiteli církve v posledních desetiletích. I tam zmiňoval, vlastně můžeme spekulovat, jestli s narážkou na některé jiné představitele církevní, že někteří to odmítají uznat tuhle zodpovědnost a on tohle předkládá jako výraz toho, že se cítí spolu zodpovědný.
Víme, proč papež odmítl tu rezignaci přijmout?
V tom dopise, který byl poměrně jako rychle zveřejněný a tak, aby nebylo pochyb, že to je přímo papežova reakce, tak tam je vlastně odpověď, on vlastně navazuje na ten odstavec závěrečný, který kardinál Marx uvedl, že je rád knězem a biskupem a že bude i nadále se podílet na pastoraci, nakolik to papež uzná za vhodné. Takže papež po poměrně dlouhém a velmi zajímavém obsahu toho dopisu svého papež říká, že vlastně se mu líbí ten způsob, kterým uzavírá ten dopis, že bude nadále kardinál Marx knězem a biskupem této církve a bude se dál angažovat na té pastoraci. Tak říká, toto je moje vlastně odpověď, drahý bratře, že tedy ho ponechává v tom úřadě arcibiskupa v Mnichově a Freisingu. Tam je možná potřeba si uvědomit věci, které tam úplně nebyly vyřčené, že kardinál Marx je jako důležitá postava toho dění, které je v Německu, tedy té takzvané synodální cesty, takže je to vykládáno, protože to tam není vysloveně zmíněno, že je to vlastně potvrzení tohoto procesu, který se děje v Německu.
Můžeme připomenout právě to působení kardinála Marxe v čele mnichovsko-freisingské arcidiecéze?
Tak já nejsem zase znalec toho dění, tak abych mohl komentovat všechny ty výroky. Pro mě jako pro člověka, který se věnuje ekumenismu, mám spíš kardinála Marxe zafixovaného ještě z období působení v Trevíru, kdy vlastně zasáhl v roce 2003 proti jednomu knězi katolickému emeritnímu profesorovi teologie, když během ekumenického Kirchentágu v Berlíně v roce 2003 vlastně při slavení katolické bohoslužby explicitně pozval nekatolické účastníky k přijetí eucharistie, tak za toho kardinál Marx, tehdy teda biskup Trevísky, tak za toho suspendoval. Později vlastně říkal, že by asi reagoval stejně, ale uznal, že vlastně to bylo bez jakékoliv diskuze. Takže kardinál Marx bývá považován za teologicky konzervativního člověka, ale s určitým sociálním cítěním. Navíc se zdá, že i ten jeho postoj se mění. Opravdu ta situace v Německu zažívá jako dramatické situace právě tváří tvář těm zveřejněním těch kauz sexuálního zneužívání, které se právě udály za dobu, kdy byl kardinál Marx předsedou Německé biskupské konference, to byla ta známá studie z roku 2018. Tam je potřeba dokonce říct, že kardinál Marx vlastně byla by jistá absurdita, kdyby odstoupil a kdyby to bylo přijato, protože sám kardinál Marx se výrazně začal angažovat nejenom pro tu reformní cestu, ale především i pro tu pomoc těm obětem sexuálního zneužívání. On sám v prosinci loňského roku založil vlastně fond na podporu těch obětí toho zneužívání, do kterého vložil velké finanční částky jako z vlastního privátního fondu. Myslím, že se psalo zhruba o 500 000 euro, takže vysloveně je to člověk, který jako dělá, zdá se říct, momentálně maximum pro to, aby tak, jak oba říkají v těch dopisech, ta katastrofa toho sexuálního zneužívání, která nyní doléhá na církev v Německu, tak aby se ta situace zlepšila.
Tak na tu Marxovou rezignaci a na to, že poté ji papež nepřijal, reagoval zbytek Německé biskupské konference?
Já jsem se ještě díval na ta vyjádření, ono je to opravdu velmi čerstvé. Já si myslím, že nastala všeobecná úleva, protože by to přece jenom znamenalo jako komplikaci jak pro ten reformní proces, tak i pro celou řadu dalších věcí. Je potřeba si uvědomit, že opravdu ta německá katolická církev je momentálně ve velkém pohybu. V kolínské arcidiecézi, kterou vede kardinál Velký, který nechci tam úplně něco podsouvat, ale vnímal bych, že právě reprezentuje trošku jiný přístup k těm obětem. Dokonce já osobně jsem vnímal to podání rezignace i jako trošku určitou polemiku s tímto kardinálem, který nechce vyvodit osobní zodpovědnost. Tak v té kolínské arcidiecézi zrovna tento týden probíhá papežem nařízená vizitace, která má zjistit tam zacházení vlastně s těmi obviněnými ze zneužívání a i z přístupu k obětem. Takže je ta situace složitá. A ty první reakce, které jsem zaznamenal na to odmítnutí té rezignace, je vlastně velká úleva.
Jak často se stává, že biskup rezignuje před koncem svého důchodového věku?
Tak těch případů minimálně minimálně od pontifikátu Benedikta XVI. Poměrně narostlo. Tam dokonce za Benedikta XVI. Byly i sesazováni ti biskupové. Ale jak si ten tlak na to, aby biskupové jak si vyvodili osobní zodpovědnost za některá svá selhání, ať už přímá třeba ze svého minulého působení, nebo i nezásahu vůči těm predátorům nebo těm případům toho sexuálního zneužívání, tak poměrně jako narostla. Já si myslím, že je zajímavá v této souvislosti třeba připomnout kauzu kardinála Barbarána, lyonského arcibiskupa, který byl dokonce francouzským soudem odsouzen. A v té chvíli, kdy byl odsouzen, bylo to prvoinstanční odsouzení, tak papež v roce 2019 tu jeho rezignaci nepřijal. Přijal ji až vlastně v roce 2020 a on byl nakonec kardinál osvobozen soudem, nebylo konstatováno, že by došlo k nějakému jako provinění, které by bylo soudně postižitelné, ale už zůstal vlastně mimo tu službu. Takže to je zajímavý případ a těch případů je prostě více. Možná, že by napadla člověka ještě ta situace dramatická, která se objevila v Chile, kde vlastně v podstatě všichni biskupové předložili rezignaci a tím jakoby podrobili to prozkoumání, působení a případného vyvození zodpovědnosti vlastně papežskému stolci, který na to reagoval v některých případech, tu rezignaci přijal, v některých i nepřijal.
Historik a teolog Martin Vaňáč byl hostem Vertikály. Díky za váš čas a přeju hezký den.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Rusko čekají už v září volby do dolní komory parlamentu, státní dumy. O záměru zúčastnit se jich nedávno informovali ruští pravoslavní aktivisté, kteří přišli s radikální opoziční agendou. Děje se tak i přes několikeré prohlášení patriarchy Kirila, že církev by neměla do politiky zasahovat a přidávat se k té či oné straně. U telefonu je komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Dobrý den.
Dobrý den a dáme vám i všem našim posluchačům.
Jak tedy konkrétně vypadají politické aktivity těchto ruských pravoslavných?
No tak oni ti agilní pravoslavní založili několik takových spolků, řekl bych. Jeden se jmenuje třeba Svatá družina, jiný se jmenuje Svaz tradicionalistických a vlasteneckých sil a tak dále a tak podobně. A jako program si už mysleli, že budou hájit tedy ty takzvané vlastenecké ruské hodnoty, ale ku příkladu budou chtít také prosazovat do parlamentu ty, k čemu Rusové říkají hlubinný národ, což znamená asi něco jako bytostní venkované. Takže takový to je program, buď budou postupovat samostatně, anebo vstoupí do dalšího většího svazu známého politika Sergeje Baburina. To se v tuhle chvíli zatím ještě neví. Zajímavé je to potud, že těmto lidem zřejmě žádné potíže jaksi způsobovány nebudou a budou moci se klidně o ta parlamentní křesla ucházet. Na rozdíl například od organizací Alexeje Navalného, které byly označeny soudem za extremistické a na něco takového tedy nemohou ani pomyslet.
No a jak na tyhle návrhy konkrétně reaguje patriarcha Kiril?
To je velice důležitá otázka, Adame, protože vy už jste říkal na začátku, že on několikrát mluvil o tom, že by pravoslavní, že by křesťané neměli do aktivní politiky vstupovat a dával jako příklad zajímavou vzpomínku z roku 1993, kdy on sám byl vybízen při té nechvalně známé palbě tanků na Bílý dům, tedy tehdejší sídlo nejvyššího sovětu, aby se přidal na jednu nebo na druhou stranu, tedy buď k odbojným poslancům, nebo k samotnému prezidentovi Jelcinovi, a on to tenkrát neučinil. U toho patrně zůstává celých těch 30 let a nakolik jsem pochopil tyhle iniciativy pravoslavných aktivistů vstupujících do parlamentu, se mu nelíbí. Ono to jeden čas bylo dokonce zakázáno, že do roku tuším 2011 se pravoslavní kněží nesměli vůbec o ta poslanecká křesla ucházet a jakkoliv se jinak politicky angažovat. Ale v tom roce 2011 se to změnilo, takže ze zákona to možné je, ale patriarchovi Kirilovi se to zřejmě nelíbí.
Jak vypadá v Rusku vztah církve a státu z historického pohledu?
To je také velmi důležitá otázka. Určitě už jsme o tom mluvili. Kyjevská Rus přijala křesťanství v roce 988. To je podle názoru mnohých ruských církevních historiků poměrně pozdě, ale nicméně od jak živá se tam ctil takový ten cezaropapistický princip. Církev vždycky se státem spolupracovala a v této chvíli je to také tak. To jest, vracím se k patriarchovi Kirilovi, který tedy na jedné straně si nepřeje politické angažmá ani vlajků, ani duchovních. Na druhé straně ovšem samozřejmě s Kremlem spolupracuje a svého času například označil Vladimíra Vladimiroviče Putina za zázrak boží.
Potřebuje Ruská federace pravoslavnou církev pro své politické cíle?
S ohledem na to, co jsem právě teď řekl, tedy s ohledem na ty historické souvislosti, tak ano, byť mám takový dojem, že ji potřebuje méně než za časů Borise Jelcina, tedy v 90. léta mám teď na mysli, kdy Boris Nikolajevič volal po nalezení nové národní ideje, když tedy skončila komunistická ideologie. To se nepodařilo, i když někteří se o to pokoušeli. No a to pravoslaví se velmi hodilo jako ideologická nadstavba a jako něco, co by tu komunistickou ideologii nahradilo. Od té doby ale uplynulo už skoro 30 let a mám takový pocit, že takový ten, řekl bych, břeskný nacionalismus, či jak to pojmenovat, je pro Vladimíra Putina a jeho souvěrce daleko důležitější než samotná pravoslavná církev.
Uzavírá komentátor Libor Dvořák. Libore, děkuji a brzy zase naslyšenou.
Naslyšenou.
Dnes 78letá Fata Orlovičová dosáhla po 20 letech soudních sporů zbourání kostela, který byl na jejím pozemku v obci Konjevič Polje postavený v roce 1998. Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že svatostánek byl vybudovaný protiprávně a žena tak dosáhla svého. Celá kauza vzbudila nemalé vášně. Vše teď probereme s naším člověkem na Balkáně, Tomasem Kulidakisem. Hezký den.
Dobrý den.
Tomasi, jaká byla historie celé kauzy?
Celá kauza se v podstatě táhne až 30 let zpátky, to znamená v době začátku války v Bosně a Hercegovině, která se doprovázela rozpad bývalé Jugoslávie, tak v roce 1992 patřil ten pozemek jejímu manželovi, tedy manželovi současné majitelky Faty Orlovičové, který byl údajně v roce 1995 zavražen spolu s dalšími 20 členy rodiny při vražení ve Srebrenici, protože ta vesnice jako taková, tak ta byla právě součástí té takzvané chráněné zóny OSN. No a následně tedy v roce 1998, kdy Fata Orlovičová, kterou tedy bosenská média, především ta bosňácká a chorvatská, nazývají Teta Fata, tak ta byla v té době v exilu, ale vlastně v té době tam vyrostl ten kostel pravoslavný a ona se následně po té, co se vrátila, soudila u bosenských soudů, byť tedy mnohokrát jí bylo dáno za pravdu, tak vlastně došlo k nápravě. Následně tedy jí nezbylo, než se obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, ten rozhodl v říjnu 2019. A lani potom bosensko-srbské úřady vlastně nerozhodly o splnění pravoslavného kostela, a to z toho důvodu, že odkazovali na pandemii COVID-19. Ono totiž v současné chvíli ten daný pozemek je na území Republiky Srbské, to znamená té srbské části Bosny a Hercegoviny, která je tvořená vlastně v jak federací, tak právě tou Republikou Srbskou.
Jak svůj úspěch Fata Orlovičová komentovala?
No, Fata Orlovičová prohlásila, chvála Bohu, že jsme se dočkali, a prohlásila, že po 20 letech se cítí unavená, ale že jí je úplně nejhůře vlastně ve chvíli, kdy ten kostel byl zbořený, a že jí to netěší a zároveň těší, že prý nechtěla nikomu ublížit, ale jen se domáhala svého práva. Každopádně ať tak, či ona tak skončila v nemocnici, podle její dcery to bylo proto, protože to bylo všechno pro ní náročné, že se jí neudělalo dobře, no ale nyní už je zpátky ve svém domově, to znamená, že se jí zase ulevilo, ale evidentně ten stres po těch 20 letech soudu a 30 letech oddaných událostí, tak se na 78leté ženě podepsal.
Jaké reakce to všechno vyvolalo?
No, vyvolalo to velké vášně. Já bych začal možná tím, že velká část bosenských médií tedy tak ta přenášela online celou kauzu, to znamená i samotné zbourání kostela, dokonce to streamovali jakožto video a podobně. Já musím říct, že celý ten proces mohl působit na leckoho poněkud smutně, protože vlastně nejdřív byla zbouraná hlavní loď, pak zůstala pouze kostelní věž, následně pomocí velkého jeřábu byl sejmut zvon, ten jeřáb ten byl na takové staré, podobá se to V3, to znamená takový starý nákladní vůz, to znamená ani to tomu nepřidalo. Následně vlastně vše, co zbylo z kostela, když se zbourala i věž, tak bylo naleženo na nákladňáky, poté bude vystavený nový kostel na jiném místě. No a ty vášně, které to vzbudilo, tak já jsem si vzpomněl na rok 2004, kdy se u kostela násilně střetli vlastně desítky členů bosňácké neboli muslimské komunity a srbské pravoslavné komunity. I tentokrát došlo k tomu, že po tom zbourání tam přišli lidé, kteří tam zpívali četnické písně, to znamená nacionalistická, zároveň líbali zemi, kde stál původně kostel. Takže to jsou jedny vášně, samozřejmě politické vášně, to znamená, byl obviněný člen předsednictva Republiky Srbské, ovšem za bosňáky chorvatské, že prohlásil, že takto dopadnou tedy všichni, kteří prosazují tedy srbskou dominanci, pak tvrdil, že to bylo z falešného profilu, mezi tím se rozhořela hádka mezi nimi, mezi tím samozřejmě prostí lidé na to reagují. To znamená, všechno to připomíná tak trošku atmosféru, která vedla před 30 lety k válce, která skončila poměrně dávno, takže to dost jítří rány, bych řekl.
Ty už to trošku naznačil, přesto jaký bude další osud zbouraného kostela a rýsuje se vůbec možnost smíření v Bosně a Hercegovině?
Čekáme vlastně v podstatě všichni na to, kde bude vybrané další místo, jestli to bude třeba v blízkosti toho pozemku nebo úplně někde jinde. Kdyby to bylo v blízkosti, tak to usmíření rozhodně nepřispěje, ale je tam opravdu to nacionalistická národnostní otázka, co se týká Bosny a Hercegoviny. Mnozí říkají i zevnitř Bosny a Hercegoviny stavních úřadů, že to je v podstatě nefungující stát, protože on vlastně funguje tak, že tam jsou tři konstituční národnosti, zároveň které se promíchávají i s náboženskou příslušností, to znamená pravoslavní Srbové v Republice Srbské. A vlastně je tam federace, kde jsou tedy bosňáci chorvatští, což jsou katolíci převážně, no a pak jsou tam muslimové bosňáci. No a muslimové bosňáci přečíslují té federaci už i chorvaty, ti se dostávají tím pádem blíže k Srbům, ale zároveň platí, že vlastně každý člověk v každémkoliv ohledu tam má v podstatě minimálně 3 nadřízené, protože to je poměrně složitá struktura, takže se stále častěji objevují nápady na rozdělení Bosny a Hercegoviny, což samozřejmě by mohlo zapříčinit novou válku. Naposledy tedy byla aféra před 2 měsíci, kdy se objevil takzvaný non-paper, to znamená údajný návrh slovinského předsednictví na právě rozdělení Bosny a Hercegoviny, jenomže samozřejmě tam je otázka, co stále více a více početnější bosňáci, jak by na to reagovali, protože samozřejmě oni mají naději, že nakonec budou většinovým etnikem, to znamená, že Bosna a Hercegovina by jim de facto připadla už jenom z hlediska počtu, takže ta situace je velmi vyhrocená, musím říct, že na nějaké národnostní smíření to nevypadá i v souvislosti s tím, že tady byl odsouzený Radko Mladič za genocidu tedy mezinárodními soudy ve Srebrenici, takže zase z jedné strany zaznělo, že je odčerňován celý národ, tedy Srbové, že jsou nedostatečně vyšetřované zločiny chorvatské strany, bosňácké strany, z druhé strany zase, že popírají jedni genocidu a druzí, že byli pouze obětí, z třetí strany, že vlastně všude je nějaká vina. A do toho právě se do všeho směšuje právě to náboženské cítění, ale není to náboženské cítění ve smyslu niterného prožitku, kdy cítíme třeba blízkost Boha, komunikujeme s Bohem, snažíme se třeba každý dle svého řídit jeho přikázáním, ale je to čistě v politickém smyslu náboženské cítění a náboženská vášeň, která rozhodně k tomu smíření nepřispívá.
Na Balkán jsme se spojili s naším komentátorem Tomasem Kulidakisem. Díky a hezký den.
Děkuji, nashledanou.
A první část Vertikály je za námi. Ještě nás čeká debatní část, ale teď jsou tu zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.